Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun payshanba, Hijriy shamsiy 1396 yil Urdu Bihisht oyining 14-si, Hijriy qamariy 1438 yil Sha'bon oyining 7-si va milodiy hisob bilan 2017 yil may oyining 4-chi kunidir. Bundan 1011 yil muqaddam, 1006 yilning 4-chi may kuni Erondik orif va mutafakkir Hoja Abdulloh Ansoriy dunyoga keldi. U Nizomul Mulk va Abu Said Abul Xayrning zamondoshi edi. Olimimizdan boy ma'naviy meros qoldirdi. Asror, Juzvai Dilujon, Qalandarnoma, Haft Hisor, Muhabbatnoma kabi kitoblar uning qalamiga mansub. Hoja Abdulloh Ansoriyning munojotnomasi va ruboiylari tilining ravondigi va bayon uslubining dilkashligi bilan alohida ajralib turadi. Ulug' mutafakkir 83 yil yashab, Hirot shahrida olamdan o'tdi. Bir 1945 yilning 4 may kuni, ya'ni bundan 72 yil oldin, Germaniyaning fashistik partiyasi o'z faoliyatini tugatdi. Tarixda fashistik partiya deb ataladigan Germaniyaning milliy sotsialistik partiyasi faoliyat ko'rsatgan 13 yil davomida bu mamlakatda irqchilik g'oyalariga asoslangan totalitar diktatura davlati o'rnatildi. Bu partiya nemis tilli xalqlarni birlashtirish yo'li bilan buyuk Germaniya qurishni rejalashtirgandi. Ikkinchi jahon urushida Germaniya mag'lubiyatga uchragach, bu partiya g'ayriqonuniy deya e'lon qilindi. Ammo Germaniyaning neofashistlari har xil yo'l va usullar bilan partiyalari va uning irqchi rahbari Adolf Hitlerning xotirasini jonlantirishga harakat qilib kelishadi. Ulardan ayrimlari hatto Germaniyaning ba'zi viloyatlari parlamentlari deputatligini ham qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lishgan. Bundan 31 yil burun, 1986 yilning 4 may kuni, Afg'onistonning kommunist rahbari Babrak Karmalning davlati tugatildi. 1929 yil dunyoga kelgan Babrak Karmal, podshoh rejimiga qarshi maxfiy siyosiy kommunistik faoliyati uchun 5 yil zindonda yotib chiqdi. 1956 yildan boshlab Afg'oniston parlamenti Louis Jirgaga saylanib, 17 yil davomida parlament a'zosi edi. Nur Muhammad Taraki zamonida bir necha chet el mamlakatlarida elchi sifatida xizmat qildi. Ruslar prezident Hafizulloh Amindan xavfsirab, uning ag'darilish sharoitlarini muhayyo etishgach, 1979 yilning 27 dekabr kuni amalga oshirilgan davlat to'ntarishidan keyin Babrak Karmalga Afg'onistonni boshqarish jilovini topshirishdi. Babrak Karmalning qudratga kelishi SSR armiyasi tomonidan mamlakatning ishg'ol qilinishiga sharoit muhayyo qildi. Ammo mujohidlar Sovet armiyasiga qarshi oyoqqa qalqib, 8 yil davomida qaqshatqich qarshilik ko'rsatishdi. Sovet davlati noiloj o'zining Afg'onistondagi siyosatini o'zgartirishga qaror qilib, 1986 yili Babrak Karmalni chetlashtirib, qudratni maxfiy politsiya boshlig'i general Najibullohga topshirishdi. Qadrli tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.